intervija tev.
9:11 minūtes. Labrīt visiem radio tev klausītājiem. Intervija tev. Tagad katru nedēļu ir atpakaļ. Un šodien mums ir arī kāda viešņa. Neliels arī tāds ieskats par to, kas tad viņi ir. Nu, no 17. jūlija līdz 17. septembrim gājējiem atvērtajā Tērbacielā 48. Rīgā notiek fotomākslinieces Lindas Klētnieces izstāde FaceTimes. Tā ir fotogrāfija sērija, kurā autori turpina aplūkot jau iepriekš aizsākto tēmu mūsdienu sabiedrību digitālajā laikmetā. Labrīt, Linda!
Labrīt, labrīt!
Klau, nu izstāsti, kāpēc tieši Tērbaciela?
Tērbaciela iesākās jau izolācijas laikā pašā pavasarī, kad marta beigās ar man bija pirmā izstāde arī saistīta ar digitālo tēmu un viņa saucās sekotāji. Un vienkārši visas izstādes, izstāžu telpas bija slēgtas un bija jādomā kaut kas ārpus ramiem un tā es nonāku līdz tam, kad bija šī ēka un lieliski atlogi, kuros nekas nenotiek un radās ideja par izstādi un tad pavasarī bija pirmā izstāde un tagad ir tapusi otra, kas savukārt ataino to, kā mums gāja tieši izolācijas laikā un karantīnas laikā, kad mēs visi bijām, tā teikt, ieslodīti savos mājokļos un pavadījām laiku tādā, var teikt, vienatnē ģimenes lokā.
Kādi ir tie pirmie secinājumi, tad, kad tu uzsāki šo te izstādes veidošanu? Ko tu secināji?
Es secināju, ka cilvēki ļoti labprāt skatās mākslu un izstādes tā vienkārši garām ejot paši pēc savas iniciatīvas. Man likās ļoti interesanti, kad kaut kur skrienot uz darbu vai veikalu, tu vari apstāties un palasīt un paskatīties. Un to nav jāiet speciāli uz kādu telpu vai kaut kur jādodās. Es vienkārši to izdara tā garām ejot. Un tāpēc laikā, ja tevi interesē, protams, tu vari to papētīt dziļāk, kas tur ir. Un, jā, tas bija diezgan tāds patīkams pārsteigums.
Radio tev. Intervija tev.
Mēs turpinām sarunu ar fotomākslinieci Lindu Klētnieci un par viņas izstādi FaceTimes, kura tiešām arī tad risina un ļauj aplūkot mūsdienu sabiedrību digitālajā laikmetā. Nu, nereti jau, Linda, ir tā, ka nu, tas digitālais un viss tehnoloģijas pārņem cilvēku savstarpējās arī attiecības. Kā ir pašai un kā noturēt veselīgu balansu?
Nu, es varētu teikt, esmu kaut kur pa vidu, neesmu ne noliedzēja, ne arī pārlieku lielu optimistu šajā jautājumā. Un man liekas, ka mēs sevišķi izolācijas laikā mēs visi bijām ļoti pateicīgi tam, ka mums ir tādas tehnoloģijas, ka mēs varam sazināties viens ar otru un video platformās un arī redzēt. Un, protams, tas savā veidā bija ierobežojoši, bet tāpēc laikā, protams, mēs varējām to izdarīt un tā kā es neteiktu, ka man būtu tāda ļoti noliedzoša attieksme. Es vienkārši gribētu, lai cilvēki vairāk padomātu par to, kādas ir tās atšķirības un ko mēs tajā mirklī piedzīvojam un varbūt ko nedaudz arī zaudējam. Un ir tāda bišķiņa nostalģija, ja, ka teiksim, tās sarunas un tikšanās ir tikai video zvanos un ko mēs tieši tur tā kā piedzīvojam, kāda tā sajūta ir, un tas ir galvenais šajā izstādē arī. Un man liekas, ka fotogrāfijas atklāja nedaudz to tādu izolētības un vientulības to sajūtu, un tas nav tikai un vienīgi tās tādu priecīgu un pacilājošu. Tā kā
Man vienmēr ir mākus tāda ziņkāre, kā mākslinieki, tie, kur ir izstādes veidotāji, kā viņi reaģē, un vai jūs spējat samanīt tātad izstādes apmeklētāju sejās, grimasēs, nu, kaut kādas tās emocijas, un ko jūs no tā kā saprotat, jo, nu, cilvēks neret nostājās pie fotogrāfijas vai mākslas darba, stāv klusumā un tā.
Nu, vai tu esi uz ielas redzējusi, ka kāds kā vēro un kā vēro tā izstādi?
Jā, tas ir interesanti. Es pati dzīvoju netālu no izstādes un man bieži sanāk iet garām. Un es redzu cilvēku, kad viņi ir apstājušies un skatās. Un Parasti tā reakcija ir tāda, kas ir šie cilvēki, tā kā, kas ir šie portreti, kas ir tie attēlotie. Gribētos viņiem vairāk uzzināt, nes dzird, ka viņi savā starpā runā, kāpēc tad šis cilvēks ir tik nozīmīgs, ka viņš tur atrodas uz sienas un tā. Bet man gribētos piebilst, ka tomēr izstāde nav par konkrētiem cilvēkiem, bet par mums visiem. Un tas ir tāds, tā kā mūsdienu sabiedrības tāds portrets, un viņš ir tāds vairāk vispārējs. Un jā, es domāju, cilvēkiem interesi rodās, jo liekas, ja tas ir portrets un cilvēks, jā, kas viņš ir? Un tas ir tas, ko es tāds pamanīju, tāds atbūtiņu kāru nedaudz. Un jā, un tad cilvēki paņem pie izstādes ir tāds katalogs, tāds bukletiņš, un paņem to izstādes katalogu, un tur pats uz vietas arī var palasīt, jo ir tie krēsli tur ārā uz ielas, un tā kā tā ir gājē iela uztaisīt, tad visi var brīvi justies un pasēdēt un pasīties izstādi un palasīt, tā kā
vēl vien,
jā, ir interesēts.
Vēl viena lieta, ko uz darba cieles darīt. Lindas Kleitnieces izstāde FaceTime aplūkojumu no 17. jūlija līdz 17. septembrim darba cielā 48 Rīgā. Paldies tev, Lielas, Linda, ka atradi laiku ar mums paciemoties telefoniski pie mums, lai tev forši atlikusī diena.
Paldies.
Radio tev. Intervija tev. Radio tev.